عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے تے فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لئی اقیم الصفوف برابر کئی درست کئی صفنا ولین او نرمی اختیار کئی اے اخوانکم پلا سنو دخلرو یعنی نرم شئی او تابدار شئی سختی گئی ما چاہم پسف کی درستی اوتا تو درستی گئی نا ولا تغرو او مپریزی فرجات الشیطانی او کلاو کلاو زیون دفارد شیطان چیتا جو کسام فمند کی کلاو زیدی مدے شیطان کا فرج پریخے او بیان اللہ حبیب فرمائی مو وصول صفن چاچی پی وسکو درست کو صف وصوله اللہ نو اللہ ورا غصرت رحمت معامل پی وسکی ومن قطعاہو او چاچی صف گڑوڑ کو نی ادریگی نا جک جک نو ادریگی بلکہ صفید خلاف سنت دے قطعاہ اللہ نو اللہ ورا غصرت رحمت معامل کٹ کی در رحمت معاملہ بور سرکت کی رواہ ابو داود دری حدیث روایت کرے امام ابو داود رحم اللہ دارنگی دا حدیث ذکر کرے رہے امام نسائیم و مسند احمد کم ذکر رہے وَاوَن نسائیمِنُ قَوْلُ وَمَنْ وَسَلَ صَفَّنِ الْآخِرِ دَغْزِنِ دا حدیث ذکر کرے وَعَنَبِ